Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда күч мекемелеринин жетекчилери алмашты.
Коомчулук талап кылган, парламент талап кылган укук коргоо системасынын реформасы жүрбөй жатат. Реформанын план программасы тилекеге азыр сунуш боло элек.
Бир катар бейөкмөт уюмдар социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитетинин жетектөөгө моралдык укугу жоктугун билдиришүүдө. Украинадагы парламенттик шайлоодо президенттин партиясы алдыга чыкты. Каракол шаарында базарды жаңы жайга көчүрүү маселесинде жергиликтүү бийлик менен соодагерлердин кызыкчылыгы кагылышып жатат.
Базардын тышын алып эми ичин алалы десе алдырбай атат. Клиенттерди жоготсо булар деген минуска түшүп калабыз, кредиттерди төлөй албай калабыз. Причина ошол.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Украинада кечээки парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык, президент Виктор Януковичтин региондор партиясы алдыда баратат. Аларга добуш берүүчүлөрдүн 26%нен көбү ишеним көргөзгөн. Экинчи орунда 21% менен экс-премьер-министр ушул тапта абакта отурган Юлия Тимошенконун партиясы келатат. Коммунисттер үчүнчү, ал эми бокс боюнча дүйнө чемпиону Виталий Кличконун удар партиясы 4-чү орунду ээледи. Батыш өлкөлөрү Верховная Радага шайлоону Украинадагы демократия үчүн сыноо деп сыпатташууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койду. Атахановдун ордуна Бейшенбай Жунусов дайындалды. Жунусов быйыл июнь айынан бери Атамбаевдин кеңешчиси болуп иштеп келаткан. Ал эми Атаханов ошол эле күнү ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Атахановду ички иштер министринин башчылыгына премьер-министр Жантөрөв Сатыбалдиев сунуштады. Парламенттин макулдугун алганча ал министрдин милдетин аткаруучу болуп турат. Ички мекеменин мурдагы башчысы Зарылбек Рысалиев бул кызматта 2010 жылдын сентябрь айынан бери иштеп келген. Сириядагы активисттердин ырастоосунда бүгүн согуш учактары Дамаскты бомбалашты. Жаатышкан тараптар Курман айтта жумадан дүйшөмбүгө чейин ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашкан. Мындай демилге менен Улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча аракчысы Лагдар Брахими чыккан. Бирок макулдашуу толугу менен аткарылган жок. Сирия өкмөтү жана президент Башар Асаддын режимине каршы күрөшүп жаткан козголоңчулар келишимдин бузулушу үчүн бири бирин айыпташууда. Дүйшөмбүгүнкү аба соккусунан канча адам жабыркаганы тууралуу маалымдалган жок. Бүгүн эле Брахими Москвада орус Тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. АКШнын чыгыш жээгине Сэнди ураганы жакындап келатат. 100 000 деген киши эвакуацияланды. Ылдамдыгы саатына 120 километрди түзгөн катуу шамал бүгүнгө чейинде же эртең таңга маал Нью-Джерсиге жетет деп күтүлүүдө. Синоптиктер чыгыш тараптан кар аралаш бороон келатканын да эскертишүүдө. Түндүк Каролинадан Коннектикутка чейин чукул абал жарыяланды. Бүгүн өкмөттүк мекемелер жана биржалар жабык болот. Президент Барак Обама ураганга даяр болууга чакырды.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential impact.
Сэнди ураганы кандай залакка алып келерине баардыгыбыз тынчсызданабыз. Бул абдан күчтүү циклон. Ошондуктан биринчиден чыгыш жээктин тургундарына кайрылгым келет. Кырдаалды олуттуу кабыл алгыла, жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүнө олуттуу мамиле кылгыла. Алар ураганга туруштук берүүгө жардамдашат, деди Обама. Нью-Йорк шаарынын ойдундарында жайгашкан, жашаган 100-300 миңдей киши башка жерлерге көчүрүлүүгө тейиш. Сэнди ураганы буга чейин Кариб деңизинин жээгинде орун алган өлкөлөрдө кеминде 66 адамдын өмүрүн алып кетти. Кыргызстандын башкы прокуратурасы соңку 17 жыл ичинде Кыргызстанда менчиктештирүүгө кеткен бала бакча жана мектеп имараттары боюнча маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Башкы көзөмөл органдын бүгүн билдиргенине караганда мамлекеттик мүлк фондунун 95 жылдан бери өлкөдө 27 бала бакча жана 8 мектептин имараты менчиктештирилген деген маалыматы так эмес. Буга быйыл июнь айында башталган текшерүүнүн айрым жыйынтыктары далил. Кыргызстанда мектеп жана айрыкча бала бакчанын жетишсиздиги соңку жылдары чоң көйгөйгө айланууда. Менчиктештирилген имараттардын көбү түрдүү соода, оюн-зоок борборлоруна айланып кеткен. Ысык Көл облусунда Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү делген киши кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кылмышка шектүү делген адам Түп районунун 21 жаштагы тургуну экени аныкталды. Учурда ал Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жатат. Тинтүү учурунда андан диний экстремисттик мазмундагы китептер табылган. Хизбут Тахрирге Кыргызстанда расмий негизде тыюу салынган. Ал эми Ош облусунун Окат районунда экстремист делген дагы бир адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 27 октябрда колго жасалган тапанча алып жүргөн 34 жаштагы адам кармалганы, кийин текшерүү учурунда ал экстремисттик делген уюмдардын биринин мүчөсү экени аныкталганы маалымдалды. Бишкекте жылуулук берүү 1 ноябрда башталат. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Адегенде жылуулук мектеп, бала бакча, оорукана, төрөт үйлөрүнө жана башка социалдык мекемелерге берилет. Андан кийин турак үйлөргө жана ишканаларга өткөрүлөт. Былтыр жылуулук 26 октябрдан тарта бериле баштаган болчу. Ушул тапта Бишкекте күн жылуу деп уктум.
Рахмат сизге, Айнура. Соңку кабарлар менен Айнура Жекшегиз тааныштырып өттү. Азыр анда абарай тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 3-8, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Баткенде дагы эртең күндүз 17-22, ал эми түнкүсүн 5-10, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарында дагы эртең күндүз 10-15, ал эми түнкүсүн -3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Суусам рөөндө болсо 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, түнкүсүн күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте айткандай эле эртең аба температурасы 21-23 градус жылуу болот. Бул хабар айтылуу чыккан маалымат. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан алуу жана алмаштыруу боюнча кадрдык жүрүштөрдү жасады. Ички иштер министри Зарылбек Ырысалиев кызматынан бошогонун ордуна министрлик жетектөөгө атайын кызматтын төрагасы Шамиль Атаханов барды. Ошондой эле Чүй облусунун ички иштер башкармасынын башчысы Бактыбек Жусупалиев менен ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Алымбеков кызмат орундарын алмашты. Талдоочулар шайлоонун алдындагы мындай жүрүштөр күч түзүмдөрүн чыңдоо жана коопсуздукту бекемдөө максатында жасалышы мүмкүн деп жыйынтык чыгарышууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысынын сунушу боюнча ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин отставкасын кабыл алып, анын ордуна башкы чекистиктен кеткен Шамиль Атахановду убактылуу дайындады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы төрагалыгына болсо президенттин коопсуздук боюнча кеңешчиси Бейшенбай Жунусов барды. Бейшенбай Жунусовдун атайын кызматта 24 жылдык тажрыйбасы бар. Мындан сырткары ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Алымбеков менен Чүй облусунун баш милициясы Бактыбек Жусупалиевдин кызмат орундары алмашылды. Коопсуздук боюнча эксперт Талантбек Разаков мамлекет башчысынын мындай кадрдык жүрүшүн күч түзүмдөрүн чыңдоого жасаган аракети катары баалады.
Бул эми шайлоонун астында мына кийинки болуп аткан айрым бир окуяларга байланыштуу бираз акыбалды стабилдештирүү максатында да болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерден саясий жагдай, өлкөнүн ички жагдайы ушул нерсени талап кылып атышы мүмкүн. Баягы ар кандай кокус болуучу нерселердин алдын алуу максатында жасалышы мүмкүн. Өлкөдөгү айрым бир участокту чыңдоо максатында, айрым бир ошол багыттарда ишти бир жөнгө салуу максатында ар түрдүү себептер болот да ушундай.
Буга чейинки ички иштер министри Зарылбек Ырысалиевдин дарегине ички иштер органдарындагы абал боюнча бир топ сын пикирлер айтылып келген. Социалдык тармактарда жана саясий чөйрөдө болсо атайын кызматтын жетекчиси Шамиль Атаханов Ак Үйгө чабуул жасалган 3 октябрь күнү чет өлкөгө сапарга чыгып кеткен деген сөздөр тарады. Бирок мындай тастыкталбаган маалыматтар тараганына карабастан кадрдык жүрүштөрдүн расмий себептери президенттин жарлыгында көрсөтүлгөн эмес. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутоев жетекчилерди кызматтан алууда алардын кемчиликтери коомчулукка ачык жарыяланса болмок деген ойдо.
Кадрлык саясат ачык айкын болуш керек да. Бул моундай кемчиликтери бар экен, муну мындай кетирген кемчиликтери бар экен, ошон үчүн бул бияка келип отурду, бул бияка которуп атам, көп темир отуруп калыптыр деп аз болсо дагы мындай кемчиликтерди кетир деп айтыш керек деп ойлойм. Ачык айкын келген түшүнүктүү болгондой болот. Анан дүмөк болуп баягы ушак айынга кирип кеткен болбойт менин оюмча.
Анткени менен саясий чөйрөдө күч түзүмдөрүндөгү соңку кадрдык жүрүштөр чоң талкууга алынууда. коомчулукта күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруу жана кызматтан бошотуу чечими буга чейин эле бышып жетилген деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев соңку кадрдык жүрүштөрдү төмөндөгүчө комментарийледи.
Коомчулук талап кылган, парламент талап кылган укук коргоо системасынын реформасы жүрбөй жатат. Реформанын план программасы тилекеге азыр сунуш боло элек. Министерствонун ичинде дагы моралдык психологиялык климатты өтө начар деп баарыбыз угуп жүрөбүз. Ошондуктан ушул кырдаалдардын баарын эске алып, мамлекет жана өкмөт жетекчилери ушундай чечим кабыл алган болсо керек деп ойлойм. Күч органдарынын башында ушул белгилүү бир идеяга, принциптерге берилген өкмөт башчысы менен бирге, мамлекет башчысы менен бирге тобокелге бара алган адамдардын келиши мындай мыйзам ченемдүү деп эсептейм.
29 октябрь күнү кечке жуук парламенттин социал демократтар фракциясы кезексиз жыйынга чогулду. Жыйналышка маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ишенимдүү булактардын маалыматына караганда, анда күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруунун себептери талкууга алынары айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Бир катар бейөкмөт уюмдар социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитетин жетектөөгө моралдык укугу жоктугун айтышууда. Алар Ниязалиева комитет башында туруп өз бизнес кызчылыктарын жакташы мүмкүн дешет, бирок депутат өзү мындай дооматтар менен макул эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өткөн жумада парламенттеги тармактык комитеттерди кайрадан талкуулап бекиткен жогорку кеңеш эми анын жетекчилерин да жаңыдан дайындайт. Ушуга утурлай бир катар бейөкмөт уюмдар социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитет башчылыгынан кетиши керектигин айтып чыгышты. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун башчысы Бурул Макенбаеванын айтымында, анткени депутат Дамира Ниязалиеванын жакындарынын бир катар дары дармек саткан ишканалары бар.
Анткени социалдык секторда эң чоң дары дармек сатып алуу мекемелер жайгашат да. Бул ооруканалар, интернаттар. А Дамира Ниязалиеванын үй бүлөсү фармацевтический секторда иштейт да. Ошондо андан түзмө түз эме болуп калат да, жанагы кызыкчылык конфликти болуп атат да. Анткени жогорку кеңештин контролдук укуктары бар да. Ошол эле контролдук укугун ал бизнес кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн биякта түзмө-түз ошондой коркунуч түзүлүп жатат.
Макенбаева депутаттын бизнес кызыкчылыгы аралашпаган башка комитетти жетектөөсүнө эч кандай каршы эместиктерин кошумчалады. Балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова болсо, буга чейинки депутатка таандык фирмалар туура эмес дары дармектерди алып келгени боюнча чыр чатактар болгонун да эске салды.
Ушу бүт баардыгыбыз билебиз, инсулиндин скандал деп чоң эмне чыккан да, бизде чоң окуя болгон. Атайын инсулиндик шприцтердин ордуна жөнөкөй шприцтер келип ушу органдарга туура эмес жеткизилген, ичинде коррупция илишкен болчу да.
Бирок мындай пикирлерге депутат Дамира Ниязалиева өзү макул эмес. Анын белгилешинче, коюлуп жаткан дооматтардын бири да чындыкка коошпойт. Ал социал демократтар партиясы өлкөдөгү социалдык тармактын жоопкерчилигин өз моюндарына алышканын белгиледи.
Мен бул орунга эч качан умтулуп же болбосо карманган эмесмин. Жана эле айтып аткан фармацевтикалык компания жөнүндө сөз болуп атат, менин туугандарымдыкы деп. Эми алар да Кыргызстандын жараны, алар өздөрүнүн укугун пайдаланып, алар ачык айкын бизнес жүргүзүп атышат. Эгерде ал бизнести алар мыйзам бузуп атса, бул башка сөз, анда фактылар менен айтсын. А эгерде мен жөн эле ошол жерде отуруп алып эгерде буруп же болбосо бир кызыкчылыгым өзүмдүн фирмамдын кызыкчылыгын коргоп атсам аны деле эл турат, эл айтсын. Эч кандай андай жок. Эмне дегенде бардык жанакы дары дармектер азыркы учурда лечебный учреждениеларга тендер менен алынат. Тендер деген билесиз, 20-30 компания катышат, кимдин баасы эң арзан болсо ошо өтөт.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да бийликтеги социал демократтар фракциясынын өкүлү. Андыктан Ниязалиева менен бирге анын атына да кинелер коюлууда. Министр Динара Сагынбаева өзүн да депутатты да актап буларга токтолду.
Вот Ниязалиева өзү социалдык комитеттин жетекчиси болуп, анан мен министр социал-демократическая партиядан болуп, бул киши дагы ошол партиядан болуп, анан кийин экөөбүз биргелешип ушундай бир ушундай дары дармектерди биргелешип бирдеме кылып атабыз дегенде ушундай суроолор болуп атат деп мен угуп атам да. Бирок андай болгонго мүмкүнчүлүк жок. Аны мынону фирманы албай же муну фирманы алгыла деп мен айтканга андайга мүмкүнчүлүгүм да жок, айтканга мен укугум да жок.
Анткени менен Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутаттары өздөрүнүн же бизнес шериктеринин кызыкчылыгын коргоп же аларды жактап мыйзамдарды сунуштаган учурлар бар деген пикирлер да айтылып жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыз ала качууда жазаны катаалдатуу керекпи?
Азыркы ошо 155-чи беренеде ошо 7 жылга чейин деп жазасы белгиленген.
Кадимки эле көрүнүш салт катарда калыптанып калган биз кыргыз элинде.
Мен ала ачып келген убактысында биздин заман ошондой болчу.
Быйылкы жылы мына 20 кайрылуу болду маселен.
Кызыктуу талкууну Азаттык Плюстан көрүңүз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Айсыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. АКШнын чыгыш чегине Сэнди ураганы жакындап келеатат. 100 миң деген киши эвакуацияланды. Сириядагы активисттердин арасында бүгүн согуш учактары Дамаскты бомбалашты. Кыргызстанда президент күч мекемелеринин жетекчилерин алмаштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов ээлеген кызматынан бошотулуп, ички иштер министринин кызматына дайындалды. Атахановдун ордуна Бейшенбай Жунусов барды. Ал быйыл июнь айынан бери Атамбаевдин кеңешчиси болуп иштеп келеаткан. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бир үстү эмел аралык тема менен улантабыз. Кечээ Украинада парламенттик шайлоо өткөн эле, азырынча добуштардын дээрлик жарымы эсептелип бүткөндөн кийинки маалыматка караганда президент Виктор Януковичтин региондор партиясы алдыга чыкты. Ал добуштардын 35% дайына ээлик кылууда. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
Шайлоо бүткөндөн кийин жекшембиде кечкурун бийликтеги региондор партиясынын лидери премьер-министр Микола Азаров анын партиясы жеңери башынан эле түшүнүктүү болгон деди.
Совершенно очевидно, что партия регионов победила.
Региондор партиясы жеңгени айкын болуп калды. Бул баарына түшүнүктүү. Муну кабыл алгысы, түшүнгүсү келбегендер аз болот. Айрымдар биз жеңилип калышыбызды каалашкан, бирок биз баары бир чыныгы таймашта жеңдик.
Выиграли в абсолютно честной борьбе.
Деди Азаров. Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган алгачкы жыйынтыктарга караганда, азыр түрмөдө жаткан Юлия Тимошенконун Батькивщина партиясы 22% добуш менен экинчи орунда турат. Коммунисттер партиясына 15%нын тегерегинде добуш тийди. Белгилүү боксер Виталий Кличконун Удар же Украинанын реформалар үчүн демократиялык альянсы 13%. Ал эми улутчулдардын эркиндик партиясы 8%ге жакын добуш топтой алган. Шайлоо каналдарынан жасалган сурамжылоолордун же экзит полдун жок эле дегенде биринин жыйынтыгы саясий оппоненттер Янукович менен Тимошенконун ортосунда ажырым өтө эле аз экенин көрсөттү. Муну комментарийлеп атып, Тимошенконун партиясы да мүчө болгон Бириккен оппозиция альянсынын лидери Арсений Яценюк жекшембидеги шайлоо эл өкмөттө эмес, оппозицияны колдой тургандыгын көрсөттү деди.
После оприлюднения результатов экзит-полу абсолютно...
Азыр ушул экзит-полдун жыйынтыгы Украина эле бийликке эмес оппозицияга жан тартып атканын даана көрсөттү. Азыр эми добуш каналдары жабылгандан кийин ар бир бюллетень туура, ачык, эч кандай көз боймочулуктарсыз эсептелиши өтө маанилүү болуп турат. Эң башкысы партиялык тизме эле эмес, бир мандаттуу шайлоо округдарынын да эсебин так санап чыгыш керек.
В каждом окремо взятом мажоритарном округе.
Деди Яценюк. Батыштагы саясатчылар 450 орунду Верховная Радага өткөн шайлоону Украинадагы демократия үчүн чоң сыноо деп атап атышат. Бул жолку шайлоо Жумуряттагы Сарылтым инкылаптын башкы каарманы Юлия Тимошенко 2013 жылдын башында Виктор Януковичке президенттик шайлоодо утулуп калгандан берки алгачкы добуш берүү. Учурунда премьер-министр болуп турган чакта өлкөгө зыянга турган келишимдерге кол койгон деп күнөөлөнүп, азыр түрмөдө 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтүп аткан Тимошенко түрмө ооруканасында жаткан жеринен добушун берди. Шайлоо эл аралык байкоочулардын назар астында өттү. Ал байкоочулардын катарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 800 жакын байкоочусу да бар эле. Башка байкоо топторунун жетекчилери добуш берүү жөнүндө жалпысынан жагымдуу, позитивдүү комментарийлерин беришти. Мисалы, бүгүн КМШ уюмунун шайлоого байкоо салуу миссиясы кечээки добуш берүүнү ачык айкын өттү деп билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан Каракол шаарында ак тилек аттуу базарды жаңы жайга көчүрүү маселесинде шаар бийликтери менен соодагерлердин кызчылыгы кайчы чыгып жатат. Өзү базарга Улагалаш көчө жайма базарга айланып, таштандыга толуп калгандыктан анын тургундары менен сатармандар ортосунда күн сайын уруш талашта орун алып турат экен. Жагдай аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова кайрылат.
Ай, Самаев, биз керек жок буларды деп. Самаев келсе,
бул тегерек да ушинтип күн сайын ырчыр басылбайт. Көчө тургундары менен соодагерлер кеде жакалашканга чейин барышат. Акыры мэрия кийлигишүүгө аргасыз болду. Караколдун мэри Шебек Өмүркановдун айтымында келаткан жылы көчө оңдолуп түзөлөт. Азыртан эле сатмандар жаңы салынган менчик Каракол базарына көчүүсүн талап кылууда.
Эмдиги жылкыга бул көчөнү асфальттоо планы каралууда.
Мэрдин кылып жаткан ишине жактыргандар да болду. Алардын бири Жолдош Искаков.
Даже жөө киши могул жерден жүрүп болбойт. Эмен туура эле абдан туура эле деп ойлоп атам, мага абдан жагып атат.
Бирок сатуучулар ары бери көчкөндө жашылча бузулат жана жалданма автоунаага акы төлөгө каражат жетпейт деп нааразы.
Бул жерде көбүнчө карапайым элдер кредит алган, жан багал деп жүрүшөт, жашылчасын сатып атат. Мына мен алып келип жүктөдүм. Кече эле машинаны толтуруп жүктөп аткам, кайра бүгүн 2-3 күндөн кийин жүктөп атам. Мунун баардыгына нече миң деген сомдор акча кетип атат. Ошондуктан шаардын жетекчилери мындай нерселерди 5 жылга 10 жылга перспективаны иштеш керек.
Шаар мэриясы жаңы Каракол базарына Крупская көчөсүндөгү жайма жашылча сатуучуларды гана эмес, ак тилек базарынын ичиндеги 10-15 жылдан бери орун алып иштеп жаткан сатуучулар да көчүрүлө тургандыгын билдирди. Шаар башчысы базардагы сатуучулар менен бетме-бет жолугушуп сүйлөшкөнүнө карабай, көпчүлүк сатуучулар көчүүдөн баш тартып жатышат.
Баардык сиздерге керектүү шарттын баарын түзсөк барасыңарбы? Мына көрдүңүзбү? Маселенин түпкүрү башка болуп атат.
Каракол шаарынын мэри сатуучуларга жаңы салынган базардын бардык шарттары түзүлгөнүн айтса дагы, сатуучулар болсо айткандарынан качкан жок.
Эгерде милициялар келип, бул жерди жабабыз десе, биз да ошол эгинде мэра көрөбүз. Биз да
ооба, биз да
барабыз.
Биз да ошол
эгинде жыргалаңдын эмесине барабыз, ошол жакты жабабыз, бүт барыбыз барабыз.
Базардын жанындагы Тургоев көчөсү аркылуу бардык маршруттук автоунаалар өткөндүктөн, машине тыгындарынан улам жөө басууга да мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар да катталат. Шаар тургундарынын бири өз пикири менен бөлүштү.
Же ар жагына, же бер жагына кылып, бир жагына салса жакшы болот эле.
Бул сыяктуу маселенин бардыгын чечиле тургандыгын шаар башчысы Ишенбек Өмүрканов билдирди.
Биз базардын ичиндеги, тышындагы көчүрүп, бир отоло ушул маселени мындан кийинки жылдарда козголбосун деген максатта бир да жашылча базары калбаш керек деген принципте туруп атабыз. Шаардагы маршруттук линиялардын баарын тең жаңы базар менен жүргүзгөн, анан жанагы бир багыттуу көчөлөрдү жана чоң жүк ташуучу көчөлөр машинелерге мындай запрет койчу токтом чечиминин баарын тең уже кабыл алуу стадиясынын үстүндөбүз.
Ал эми ак тилек базарынын профсоюз уюмунун башчысы Атыркүл Сарбаева базардагы сатуучулар көчкөндөн кардарларды жоготуп алабыз деп коркуп жатканын айтууда.
Базардын ичинде калабыз сектор, а базардын тышы да базар болуп кетпеди беле, ошого каршыбыз деген да. Базардын тышын алы, эми ичин алалы десе алдырбай атат. Клиенттерди жоготсо булар деген минуска түшүп калабыз, кредиттерди төлөй албай калабыз. Причина ошол.
Каракол жаңы базары жеке менчик болот. Ал базардагы бир контейнердин ижара акысы 12 000 доллар деген ушакта чыгып кеткен. Бирок аталган базардын ээси Аскар Самаев болсо мындай сөздөрдү четке какты.
Мен эч кандай 12 000 доллар анын баланча сомун төлөйсүңөр деп сал үчүн мэр суранды Аскар Кадырович. Ушуну 6 айга чейин берет, жок дегенде апрелге чейин албай эле койсоңор эмесин акысын. Мен да макул болуп мисалы үчүн кароочуга эле төлөйт. 6 айдан кийин боорукке базардагы контейнерлер кандай болсо андан ашпайм.
Айтору Караколдо базардагы сатмандар менен тегеректеги тургундар жана шаар бийликтеринин ортосунда ыйкы-тыйкы басылбайт. Ал турсун жол тосконго чейин барышты. Азырынча ак тилек базарында сооданы убактылуу улантуу боюнча Манасага келишти. Ал эми Каракол базарынын ичи бош турат. Сатуучулар бул базарга келеби же келбейби али белгисиз. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кеч азаттан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кайрадан грузин чайы сатыкка түшө турган болду. Жекшембиде улуттук филармонияда эстер жана грузия эл артисти Нани Брегвадзе грузин чайынын артынан өз концертин тартуулады. 74 жаштагы Роман Сканышасы Кыргызстанга биринчи жолу келиши деп баяндайт кабарчыбыз Санжи Туйтунова.
Бир кезде ар бир советтик үйдүн ашканасында турчу номер 36 грузин чайы акыркы жылдары көрүнбөй калган эле. Жакындан тарта ал кыргыз жерине кайрадан келе баштайт. Мындай милдетти аркалаганы турган грузиялык Геоплан компаниясынын Кыргызстанда өкүлчүлүгү ачылды. Атактуу ырчы Нани Бригвадзе номер 36 чайдын жүзү болгондуктан кыргыз жерине концерти менен келиптир. Бригвадзенин концертин уюштурган топтун жетекчиси Алексей Сидоровтун айтымында грузин чай айынын бир нече түрү кутуга салынган даяр бойдон ташылып келип турмакчы.
Его собирают в Грузии, имеется.
Грузияда өсөт, Грузияда жасалат. Кыргызстанга даяр бойдон келет. Ушул жылы Нани номер 36 чайдын расмий жүзү болду. Жакынан тарта анын катышуусунда тартылган жарнамалар теледен кете баштайт. Баса кечээ Кыргызстанда грузин чайынын импорттогон компаниянын өкүлчүлүгү ачылды. Орто Азияда биринчи жолу Бишкекте ачылып жатат. Өкүлчүлүктүн ачылышы менен кошо кыргыз-грузин дипломатиялык мамилесинин 20 жылдыгы да белгиленди. Концерт ошого байланыштуу өтүп жатат.
Нани Бригвадзе 74 жашка чыкса да сынын жоготпоптур. Сулуулугунун бир сыры ушул грузин чайында экенин айтты.
Это мой чай.
Бул менин чайым. Негизи эле грузин ашканасындай даамдуу ашкана дүйнөдө жок. Бирок акыркы кезде ден соолукка байланыштуу жеңил тамактарга өтүп калдым. Баса мага койдун эти жагат. Кыргыз ашканасында ал басымдуу уклап турбайбы? Кечээ жеп көрдүм.
Нани Бригвадзе буга чейин кыргыз жеринде болгон эмес экен. Бишкек ага бак тарактуу жашыл шаар катары жагып калганын белгиледи.
Силердин шаарыңарда биринчи жолу болушум. Тилекке каршы машиненин терезесинен эле көрүп калдым. Аябай жашыл шаар экен. Шаардыктар боорукер, меймандос көрүндү.
Нани Бригвадзе кызы Эка Мамаладзе менен чогуу келиптир. Экөө айрым ырларды чогуу ырдап жатышты. Нанинин ыр куржунунда көбүнчө орус романстары. Кыргыз эл артисти Анарбек Ибраев Нани Бригвадзенин келишин чоң жаңылык деп атады. Анын ушул жашка чыгып роман сырдап жатканына эрдик катары баа берди.
Ар бир роман сөзүнчө спектакль болот. Кичинекей мини спектакль десе болот. Биздин белгилүү миң жыл кыйыптагы романстарга көп кайрылган Гари Маяз да мисалы ушул сыяктуу ырларды ийине жеткизип ырдаган. Мындай алганда старинный деп коет, анан городской романс деген болот, шаардын романсы. Ушундай болуп бөлүнөт да. Жөн композиторлордун романстары, ошолордун баарын ушу Москвада жалгыз биринчи ырдап чыккан ушу Нани Бригвадзе болгондо, бул жагы грузинский акцент менен ошого карабай туруп оңдобой туруп, бирок ошол стилде ошол романстын маани
Нани Бригвадзе пианино коштоосунда ырдап, тыныгуу учурунда чайдан уруктап жатты. Бишкектик көрүүчүлөр Нанинин керемет үнүнө арбалып отурду. Жан эргитип, таңдайды так эттирген кече айтылуу Сулико ыры менен жыйынтыкталды. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезек веб-редакторубузда ал Шайырбек Эркинулу интернеттеги баракчабыз менен тааныштырат. Шайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө диний экстремизм күчөп баратканын, жыл башынан бери эле экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсү кармалганын жарыялаш боюнча макала бүгүн сайтыбыздын окурмандарынын арасында жандуу талкууга түштү. Андагы айрым пикирлерге токтоло кетели. Бишкектен Алибек. Диний экстремизм башка терс көрүнүштөргө караганда бир кыйла коркунучтуу. Биздин коомдо диний карым катнаштардын радикалдашуусу байкалууда. Ошондуктан укук коргоо органдарынын бул багыттагы ишмердүүлүгүн күчөтүү зарыл. Бирок албетте жогорку даражадагы кесипкөй кызматкерлерди тандоо керек дейт. Оштон Куттубай. Дин мамлекеттен тышкары деген концепциядан кетип, диний уюмдарды катуу көзөмөлгө албаса 20 жылдан кийин Ооганстанга айланып калышыбыз мүмкүн деп тынчсызданат. Казандан аты жөн жазбаган бир окурманыбыз канча жылдан бери экстремизм күчөп баратат деп айтышат, бирок күчөргөндөрү жакшы иштей албай жатса керек. Күчөргөндөрү радикал ислам менен салттуу исламдын айырмасын билбесе кантип аныктап көрүшөт, билбейм. Күч органдарынын ар бир мүчөсүнө исламды окутуш керек. Ошондо экстремист кандай сүйлөйт, салттуу ислам кандай сүйлөйт, айырмалап иштеринде натыйжа болот эле дейт. Бишкектен Рысбек аттуу окурманыбыз. Экстремизм, радикализм маселесинде теолог, саясатчы, укук коргоочу жана коопсуздук боюнча адистердин көз караштары бири бирине төп келүүсү кыйын, бирок укуктук мамлекетте баш мыйзам, мыйзамдар, сот чечимдери жогорудагылар үчүн баарына бирдей болушу керек деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Урматтуу угарман, эгер сиз дагы бул маселеге жана башка окуяларга байланыштуу үн кошкуңуз келсе, биздин сайтыбызга кириңиз, дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда латын арибинде азаттык чекит моби деген сөздү тирсеңиз, дароо эле биздин сайтка кирип аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат. Байланышта интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Биз ушуну менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок азаттык өз берүүсүн улантат. Биз менен бирге болуңуз.